Bizkaia Erratia. Bizkaia Erratia. Bizkaia Erratia. Bizkaia Erratia.
Amaikak eta zazpi minutu eta lehen aurreratu dugun moduan gaurkoan Maruri Jatabera joko dugu geure herri-zerri irratsaioan dagoeneko bertan daukagu prest Beñat Igarza geure lankidea. Beñat, egunon?
Egunon Gontzal eta egunon geure entzule zareten guzti hori eta ongi etorriak izan alde batetik herri-zerri irratsaiora eta ongi etorriak izan bebai Maruri Jatabera. Ondo esan dozun moduen Gontzal, ba, Maruri Jatabeko herri polit honetan gagoz. Zerati inot politxe? Ba, politxe baino politxe hoet dalako. Eta bidien etortxeagaz bakarrik argi gelditu jate. Ba, horro ribiliko dala, Bizkaiko herririk politenen artean. Eta gauza gehiago ezagutuko daguz. Ze polita ez da bakarrik itxura fizikoagatik, askotan barrutik be ezagutu behar izeten da. Espero dugu ba, barrutik ezagututa. Ba, dana baino politxe hoet izeti ez da. Gutxi gora bera, mile biztanle pasaduko zan herria da. Askok ezagutuko dozue, ba, Mungiatik apurtxu eta aurrera junda, hortxe dau Maruri Jatabe. Bueno, bai, arrazoia deko zuen, Mungiatik aurrera junda, gutxi gora bera, hor inguruen kokatzen da Maruri Jatabe. Berdegunez josia, eta alan esango neban, aldogule deskribatu zelan izango zan Maruri Jatabe. Baina, bebai, esango neban, ba, zelan da, etxe altu askorik ez dugula, hemen raskazielos bat nik uste dut ez dugula aurkituko, Gontzal, hemen galetuko otxagu hemen go jendeari ia zenbat pisu dukosan hemen go etxerik altuenak, ez dut ustenik behelainorik edo eukingo dauenik azken solairuan, baina benetan etxeak altuak ez, baina politiek badiela. Piztinen fama, bebai, badauko, ze Bilbo tarrasko, ba, Bilboko piztinetara joan beharrean, Maruriko piztinetara joaten die. Zergaitik? Bueno, ba, hori bebai, gero ezagutuko dugu. Eta esango dozue, Beñat, gaur Maruri Jatabera joan zara, zergatik? Bueno, ba, nik beti arrazoi bat dukot, nire herri-zerri irratsaioetako herriak aukeratzerako orduan. Eta badakizuenez, gaztean azela, eta gazteoi, jaiak eta jaigirua asko gustatzen jakunez, bueno, ba, esan behar dutzuet, gero, arratsaldez Maruri Jataben jaigiruan murgilduko diela hemengo herritarrak, eta ona hurbiltzen dien edo sarien guztiok, ze gero neguko jaialdi eukingo dugu hemen Maruri Jataben, eta zer pentsetan zen duen? Ona, debalde etorri nazela, ni herri-zerri irratsaioa itera bakarrik etorri nazela, ba espa, hemen egongo gara geube bai, neguko jaialdi honetaz gozatzen, eta zelan ez, neguko jaialdi horretako protagonistak be ukingo dugu gaurko irratsaioan, ze kontzertuak, dantzariak, performantzak eta beste horren beste ukiko dugu hemen Maruri Jataben arratsalde partean zehar. Orduan neuk spoiler txikitxo bat egin dutzuet eta batomatek planen bat ezpaduko arratsaldez gaur eiteko, ba bueno, nik gomendatuko notzuen Maruri Jatabera hurbiltie, hemengo herriaz gozatzie eta zelan ez, ba euskal kulturaz, euskal musikaz, euskal folkloreaz gozatzea. Eta Kontzal, esan dutzut, ba fizikoki oso politxe da, bai, oso ondo, fizikoki oso politxe da. Eta barrutik, zer eskutatzen dau Maruri Jatabek bere bihotzean, ba bueno, horretarako joen gaitzesan bere bihotzera, eta bere bihotzaren motorran undau, udaletxean. Eta udaletxeko nagusia edo pertsona garrantzitsuen edo zein izeten da. Bueno, ba hori, alkatea izeten da. Kasu honetan, Maruri Jatabeko alkatea Erlantz Urresti deukogu. Eta pentsatzen dozuen moduen, hemen aurrekaldean deukot Erlantz Urresti jauna. Erlantz, egun on?
Egun on danori, eta ongi etorriak izan zaitese Maruri Jatabera. Plazer bat da zuokaz eta Bizkai Irratiko entzulekaz gaur egotea.
Bueno, atzo, arratsaldez horri bilin nintzen, jo, benetan euria egin behar doztela, behin Maruri Jataberan noiela eta euriak arrapau behar dozta horra joeteko, baina ez, bez. Eguzkizek urten dozku eta ze politio ikusten dan zuen herria, eta sandoan moduen, berdegunez inguratute zauzi hemen.
Bai, bai, argitu da, eta bueno, eguraldi derra izango dugu gaurko, así que bueno, ba jendea preste egon daitela gaurko jaialdirako, primeran pasatuko dugu kontzertuekaz, futrak ekaz, luboteka bezabalduko dugu gazte txikiko txikien txat. Así que bueno, gu natura singuratuta gauz eta kulturan be, ba, murgiltzen gara, jaiatzen gara murgiltzen. Así que bueno, gaur danak ez dakite jende asko etorrialko dan, ze sarrera guztik agortu direz.
Oh, yeah.
Baten bat lotzen da hortik suelto agian. Baina, bai, bai, hasi oso posik.
Ba, gaina futrak esan dozu, hemen goberen txuliek tripontxi utzak dira, orduen, bueno, badeko zu, tripie segaz bete. Bueno, Erlantz, gero jorratuko dugu jaialdi hori, arrastiko jaialdi hori, baina, joan gaitxezen zegoen bihotzera esan dugun moduen, Maruri Jatabe. Zelakoa da Maruri Jatabe?
Bueno, ba, Jatabe, Maruri Jatabe, herri lasaia da. Herri lasaia, natura zingurauta dau, eta Bizkaiko bihotzean kokaute gauz, ezta? Bertok jendea, urbile, langilea eta komunitateen parte sentitzen da gehienetan. Elkarri laguntzeko pres dagoena eta herria hobetzeko beti pres dagoen jendea eta komunitatea gara. Eta nire ustetan, ba, bizikalitate handiko herri bat gara. Zergatik, ba, bueno, zuke apurtxo eta esan duzu, ezta? Herri politxe, herri lasaia, jendea tranquil bizide, bueno, zerbitzu onak, garraio bide onak, kokapena be ona da, bai ondartzakin edo eta bai Bilbokin loturak ona deko guz, zike, bueno, zertako gehiago.
Bai, bai, horre guztiak eukinda, nik uste dut, ba, zalantzarik ez da bela eukingo ona aurreratzen dien guztiak, ze Erlantz, esan behar dugu, ba, askoren dako hau, herri txikia izango dela, apur bat, ba, bueno, batzuk esango dabe, bai, baina gauza falta izeinakoz biziseteko. Bueno, ba, esaiguzuzuk zer faltaiakon, ze ez dakit zer faltaiakon, ze azken urteetan populazioak gora egin dau, biztanleria gora egin dau Maruri Jataben, mila biztanleriako langa hori bebai, hautsi zen duen, eta azten dabilen herria da, ez dakit zer deukon herri honek edo zer kerakartzen dau herri honek.
Ba, ber, esan dutxu, ana, bizikalitatea, ba, segurazki da importanteena, ezta? Baina, bueno, badeko gu zer, por la saitasune, berde egunez inguratute gauz, jata mendia deko gu bere hor gure atzean, olako sendero eta bilbide askogaz, bizikletagaz dagoen jendea bere asko bizten da herrian bertan bere, eta, bueno, lotura politxe deko guz, gure igerilekuk ba oso famatu direz, jende asko bertaratzen da uden, gure gana, eta gero, ba, bueno, ba, instalazio politxe deko guz, gimnazio barri txubete deko gu, eta ia 200 pertsona dauze sozio bezala, olako herri txiker bat izan da, ba, jende pio bat da, gimnazio polit bat deko gu, eta, bueno, ba, bai Jatabeko eta bai inguruko jendia, ba, asko etorten da, eta, bueno, hori somatu dugu azkenen gurtetan. Etxe barritxuek bere itxen gauz azkenen gurtetan, jendea, bueno, ba, gure ingurunea jartzen da hor segurazki lehenengo helburu bezala, eta, bueno, erakargarria dela dinote etorten diren jendiak, así que, bueno, ba, horregatik gauze apurtxu bete gero eta gora igoten, ezta? Azpiegitura bere, bueno, ba, gero eta obea guruntz joan bargara, seguraski, igual da apurtxu bet herrian bertan herri oso sakabanatua gara, orduan herriko azpiegiturak bere bai gure auzoen arteko azpiegitura horiek, ba, bueno, apurka-apurka ia antolatzen goazen eta apurtxu bete hobetzen goazen, ezta?
Zure kasuen Erlantz zuen gobernu taldea 2023. Urtetik 2023ko ekaina inguruan izan alda,
bai,
hortik indarrean zagoze, bueno, esan behar da nahiko talde gaztie zariela, ez, udalean egoteko.
Ba, bai, bai, talde gaztie gara, uste dut nagusina, bueno, oraintxe justo gure zinegotxi bat utzi behar izan dau, baina, bueno, gaztea zan bere, 32 urte. Eta, bueno, sartu ginezen 6 zinegotxiok, eta neube 40 urteetik bera geneuzkan. Asi que, bueno, bai, izan daiteke talde gaztea ginela, gainera ideia berriekaz gentozen, eta, bueno, jeneak ba, baloratu dau, eta nik uste dut hori bere, pues, garrantzitsua izan dela laguntzeko, ezta.
Erlaz, nik be 40 urtetik bera daukoaz, orduen pentsatzen joan, Bueno, zer esan behar notzun, hauteskundeen aurretik Zuek pentsatzen zenduten udalean sartuko sinetela, hain talde gaztea izenda alako ideia berriekin eta?
Bueno, a ber, espero, nik positiboa beti izan naz, eta espero genuen irabaztia, uh-huh. Baina, bueno, politika gintzan beti dago ziurgabetasuna, ez da? Hauteskunde batzuetan, eta inoz ez dakizu zer pasako dan, baina, bueno, belaunaldi berriak gatozen inean, ekarpen asko egin dezaiokegu politikari, eta gure asmoa bere herria modernizatzean datza, ordun eta hobetzen jarraitzea, ordun nik uste dut hori bere pues, lagundu zigula, uh-huh. Ezta? Hala ere, proiektu sendoa geneukan, eta herritarren babesa jaso genduan. Horrezkero, pues, motivazioa handia izan da, ezta? Eta bueno, komenta duzunez, talde gaztea izanik, eta proiektu ona izan da, konfiantza sartu genitun hauteskundeak, baina hor inoz ez dakizu ze pasako dan. Orduan, bueno, gauza ondo joan ziren, testu inguru gatz batetan, geure alderdiaren txat, bizi inegotxi igo genitun, jataben, uh-huh. Eta bueno, horrek esan nahi du, bertako jendea eta herritarrak, guan konfiantza jarri zuela, ezta?
Uh-huh, uh-huh. Zure kasuan, Erlantz, hau beha aitatu behar dugu. Zu, ontxe, izen zara alkate, baina zu atzetik ibilbidea teukindu, zu bai politikan eta bai lan munduan, beba, izen zure kasuen, marketing mundu horretan ibili zinen. Zelan, zure tau jatzun, alkate izeteko aukera hori. Ze, bueno, ni adibidez, kasetarianaz eta eate zure tau alkate izetie. Hor, beba, ibilbide bat teukindu zu, ezta?
Bai, a ber, ibilbidea, bai, ze, bueno, 8 urtez egonaz zinego txilez herrien, eta, bueno, pues, gaztetan sartu nintzen zinego txilez bere, eta, bueno, aurreko alkatie beti esan zune Isaka Mezagak bi legealdi ingo zituela, eta, bueno, bere itxa betezun, eta, bueno, alderdiak gaztetasuna jarri zune apurtxu bete ormai gainean, uh-huh. Eta, bueno, hartu neban neure eritxia, batez be, politika gintzan, edo politika egitea gustatzen zaidalako, baina batez be, herria hobetzea eta gero eta herri politago bat izatea dudalako helburu bezala, ezta? O sea, nik beti esan dut politika gintzan, edo politika gintzara etorteko mundu pribatutik basatoz beste ikuspegi bat duzula eta hori ona dela politika gintzarako eta bueno, nire kasuan be, pasari izan zan, ezta? Nik marketing mundutik nator, ahi 10 urtetan egon naz autonomo edo freelance moduan marketing digitaleko gauzei buruz lan eitzen kanpotik begon naz, Txilen egon naz ia urte bete marketing agentzi batetan, Donostin bere dimensioen agentzian, Bilboko Moriguazi agentzian bere egon naz beste urte bat, bueno, trajetoria politxa, ez da? Uh-huh. Azkenengo urtetan, gaurzan gauzako langile izan naz, eta bueno, gauzako langile izan da, hauteskundek irabazitxe, hortik aurrera eszedentzi hartu eta kargu publikoa hartu bai. Bate neure gainen, ezta? Eta oso gustora eta gainera
saia baina politxe kargue.
Bai, a ber, politxe, jendeagaz nik beti izan dute holako hurbiltasuna jendeagin egoteko. Pazientea naz, hori be asko ditzen dau.
Bai, behar da.
Asko ditzen dau, eta bueno, agian hori bai pazientea izan da, eta bai jendearen hurbiltasuna eukinda, bai, agian puntu extra edo puntu plus hori ematen dotxu, segurazki gauza askotarako, ez da? Eta gero, mundu pribatutik etor da, badeko zu bere efizientzia edo efiziente izateko joera hori, ez da? Uh-huh. Orduan, gero eta prozesuak harina edo azkarrago edo hobeto egiteko ikuspuntu hori.
Uh-huh. Erlant, zuek udaletxean sartu zinetenien zer igerri zenduen aldatu behar zala edo sartu zinetenien zer ikusi zendun, zelan ikusi zendun maruri?
Bitxu, Isaka Mezaga izan zen lehen alkate, eta ia 10 urtetaz egon zen alkate lez, gauza hon asko egin ziren, zeni korporazioko parte izan nintzen bere, baina hala ere askotan administrazioen eta udala baten epeak direla medio askotan gauza asko lotzen direz hor egiteke, ezta? Batez be, zerbitzu publiko nobekuntzan eta proiektu eta ideia berrien bultzadan. Baina, klaro, hori askotan egin behar duzu diruagaz, ezta? Eta udaletxe baten, beti egon behar zara, diru kontuak ondo ikusitxe. Zergatik, aurre kontu bat dekozu, eta diru sarrerak askotan euki behar duzuz presente urtean edo legegintzaldi batetan hainbat proiektu egiteko, ezta? Eta, bueno, zergatik dinosuta, ose, gu bezalako herritxiker batetan oso oso garrantzitsua da diru laguntzak eukitea. Uhum. Eta diru laguntzak eukinda, ba, bueno, errazagoa da beste administrazioen laguntzagaz, bai aldundiaz eta bai jaurlaritzen laguntzagaz, edo beste erakundeen kontsortzio edo urpartxorgoa edo urakin laguntzagaz, ba, errazagoa da askotan proiektu, sobretodo potoloak egitea, ezta?
Ontxe, diru kontu eta zabiz, hori galdetu gura notzuntza. Hemen zuek industriak itxi deukozue, eta hori bai izen aldala zebontzako utzune bat edo, ze askotan udaletxe askok, hortik jasotzen dabe dirua. Zebontka zuen, zein da zuen aurrekontu eta zelan murgiltzen zarie gai honetan?
Industrialea ez izateak zer dakargigu, dakarkigu diru sarrera batez be udalkutxatik etortie, eta bueno, aurten adibidez udalkutxatik jasan dugu apurtxuete barri txar bat eta dirue buelta egin behar dugu, orduan hori segurazki bere kalte egiten dago errin dituzun edo ideia edo petxatuta zeneuzkan proiektuak aurrera eramateko, ezta? Orduan, nola itzen diogu, gureko gure kontu bat aurten 2025 urterako 1.700.000 € ingurukue, eta inbertsioak egiteko uste dut 70.000 € deko guzala. 70.000 € eukinde, zuk ikusi ahalko duzu zer nolako proiektuak egin alde dituzun herrian, ezta? Gauza gitxi. Orduan, diru laguntzetara jun bar zara, eta askotan bere beste erakundeagaz nik beti esaten dut, ezta? Peleatu, ezta? Pelea horretan egon bar zara eta bilatu diru laguntzak, guk enpresa bateko gu ia 3-4 urtetik honea asko laguntzen diguna, eta adibidez, pues pasan urten 18 diru laguntza eskatu genuen, 20 eskatu genitu eta 18 eman, eta ia 300.000 € diru laguntzetan sartu ziren udaletxean, ezta? Eta proiektuak egiteko eta gauzatzeko, zuke beti eduki behar duzu olako portzentai bat, baina diru laguntzak gehienetan 160 eta 180 artean finantzak eta dau bai aldundiatik edo bai jaurlaritzatik, orduan, hori asko itzen dago.
Baixa, hori galdetu gura notzun, ez? Azkenean, zelako instalazioek dekozu izan, zelako piztina, zelako futbol zelaia, danik esaten, alako aurre kontuegaz, honek zer die, aurresten oso onak izen bi erdia udaletxe honetan, ze bestela alako eraikuntza bat eitie, zaia izen bida, edo urte askotako proiektua, ez dakit zelan gauzatzen dozuen, ze benetan zaia izen bida, eta hori aurrera eramatea, eta alkate moduen gainera, ez dut gure pentsau zelako buru hauztia izen alda.
Urte askotako proiektuak izan dire ez, eta batez be, bai pisinak bere kasun eta bai kulturkirola bere bai diru laguntzekaz eta bai bere autofinantzaketaz eta batez be bere garaian prestamo bategaz ordaindu ziren, ezta? Gaur egun gure egoera da ez dekogula prestamorik, osea ez dekogu zorrarik udaletxean. Orduan badekogu gordain apurtxu bet, eta urtero ateraten dugu zerbait proiektu berriren bat egiteko, eta hor dago koska, ezta? Dirua sartzea, proiektu honak eukitea eta diru laguntzak bilatzea.
Jo, ba, gomendatu beharko oztezu edo esaldu beharko oztezu zelan egin, zen joten az nire itxulapikora, gelan dekoten itxulapikora eta hautze bakarrik ez dekot orduen. Nik beba, jor, gomendion bat edo beste, nik ustot behar dutela, ze, zozer txartu iten nabil, hori seguru. Bueno, Erlantz, esan dozu ona heldu zinienien, zelan aurkitu zen duen, udala, bai udalerria, hemen inguru hau. Bueno, sartu zinetenien, ze aldaketa esan zen duen, oin hau burutu behar dugu. Ze uste dugu, ointxe bertan, 2023an, sartu garen momentuan, premiazko gauzak honek diela, honek hiru lau gauza honek aldatu behar dugu zela, bai alabai epe laburrean. Zer ustozu izen zala?
Ba, herriaren jasangarritasuna, hobetzea. Hori izan zen apurtxu bet, azpiegiturak berritzea, eta ekintza kulturalak bultzatzea. Hori izan direz, apurtxu bet, geure hiru helburuak, ezta? Gainera, ba, Gasteiz zundetako proiektu gehiago ere sustatu nahi genituen, eta gero gure eraginkortasuna bera ere, bai pertsona moduan, bai administrazioan bertan, lehen esan dutxuan moduan, ba, harintzea eta hobetzea, ezta? Jendeak nahi duena azkenean, alik eta azkarren bere arazoak konpontzea da. Eta harritxik erbatetan hori oso garrantzitsu da. Jendeak inegotia, jendeak esatia eta oie, hau egin daiteke edo ez, edo zer nola konpondu daiteke nau, hori jendeak asko baloratzen dago. Eta, bueno, horretan lan egin behar dugu eta aldugun egin ezta? Baina, zein direz apurtxu bet, zuke komentatuzunez, gure proiekturik importantienak. Ba, etorkizuna begira, ba, bidegorri ezabaltzea, lehen esan dutxut. Bai, bidegorri berri ezabaltzea, pues, gatikaraino.
Hori txirrindularien txako edo oinezkoen
txako? Oinezkoen txako eta txirrindularien txako. Bien txako.
Ona bidien etorri garenien, nipetxetan hemen turreko etapan bat edo ukindo zuela, esan dut, bina, hau zer da? Hau zer da?
Txirrindulaz beteriko gune bat.
Gero ulertu dut, hemen inguru hau ikusi dutenien, zelako etxi dauzen, zelako berdegunie, ulertu dut, segaik jentea ona etortzena txirrindulan ibiltzen. Ulertu dut.
Da gainera txirrindulari asko gure tabernetan paretan dire gure pintxa jateko.
Babeitu. Ondo inde, ingerrak behartu bi, kilometro ditxingo guz.
Nola ez. Bueno, esan dut txuan moduan, udal zerbitxua modernizatu, bidegorria zabaldu, eta ekonomia lokala sustatu bere, ezta? Eta zer egin daiteke ba guzti hau hobetzeko. Ba gure proiektuetako gure proiekturik anbizotsuena da herriko plaza estaltzea. Zergatik etorkizuna begira gu herri oso sakamenetuta gaude eta kaskorik ez deko gunez, ba udaletxe, pisina eta kulturkiroleko inguru hau da apurtxu bet, pues
epizentroa edo,
ez? Epizentroa, ez da gaur egun, pues, gimnazioa da, pisina, udaletxea, plaza, orduan, bueno, ba, gure ideia da, etorkizunera begira, hau izatea apurtxu bet, herriko pues, epizentroa, eta jendea ona bertaratzea, egoteko, eta hortarako baleku estalki bat behar duzu, ez da? Estalki bat, eta bueno, ba, jaiak bere bertan itxen duguz, pues, aurrerantzan bere, pues, karpan alkilerra kentzen duzu, gaztu bat murrizten duzu, eta bueno, apurtxu bet hori da ideia, ezta? Hori da proiekturik importanteena. Frontoia bere ure dugu estaltzea. Bueno, ni badeko guz proiektu ambizioso.
Ulertzen dotzut, Ulertzen dotzut. Hemen inguruen dekogun klimaga sola neguan be mongoiako beste erabilera bat. Adinera joko dugu, adinari jagokonez gutxi gora bera bataz besteko adina zein da Marurin?
Ba, bataz besteko adine 40 urte direz.
40? Ah, bueno. Bai, está
ahí. 40 urte direz, baina euneko hogeia, jatabeko, Maria jatabeko euneko hogeia direz, hogei urtetik berako jendia. Jende gazte dekogu, jende gaztea etorten ari da Maria jatabera bizitzera, batez be etxe barrietara eta baserrietara, gazteri dekogu bere landa ere muan sartunde, proiektu berriekaz, eta bueno, hori bere oso importantea eta garrantzitsua, eta ganera potentzia egin behar da, ezta? Ni lotura oso estua dekot lehenengo sektoreakaz, eta, bueno, saiatzen az bereiekin egotea urtean behin, eta, bueno, ba, bereiekin kontatzea bere, pues, herriko jaietan herriko produktuak sustatzeko, eta aldugun egin ba, bereiegaz kontau, bereien produktuak bere, pues, etorkizuna begira ezagunagoak izateko.
Erlantz, autobusa hemendik sarri hau pasetan da, eta gainera Bilbogaz be loturea deuko zue, instalazioak be hobetu dozue. Gazteen kasuan, gazteak erakartzea zaila egiten jatzue, edo honek hobetute gazteak gehiago behintzet kontutan hartzen dabe maruri jatabe. Zeran doi gazteen hori, askotan, ba, zaila izeten da, lako herrietan, ba, gazteak mantentzea askotan uriburuetara juten dielako.
Bai, a ber, guri pasten jakune da hori, ez da? Jende gazteak mungire doala, edo plentsira, edo agortara, edo getxora, depende non itzen dauen eskolan, ez da? Non dauzen eskolan, edo institutuan, edo unibertsitatean. Eta zergatik pasainako hori, ba, batez be eskolarik ez dugulako, aurre eskolarik ez dugulako, izan genuen urte asko, baina ja urte asko daroaguz bai aurre eskola eta bai eskola barik, eta hori igarten da batez be herriko nortasunean, ez da? Jendeak askotan ez dugu ezagutzen berein artean, ez dira ezagutzen, eta hori ba, asko itzen dau. Eta gero, ba bere, pues gazteri juten da, gaztek dauzen tokira. Hemen herrin gaztek lehen, pues bertan lotzen ziren, ze bizikletakin eta autobus asko ez egoelako, ba, hemen gelitzen zinan, eta gara egun, bueno, garraio bide hobea dekozuz, autobus gehiago, orduan, pues, jendea beste ere muetara juten da, ezta? Hori ekiditeko zer egin dugu, bueno, ba, ludoteka bat zabaldu dugu arratsalde guztietan zabai dagoena, bostetik zazpiretara, nahiko posi gaude erabileragaz, gaztegune berri bat bere atondu eta zabaldu dugu, ja, aste honetatik aurrea ja herriko gazterik etorri aldirez beraien erabiltzaia egitera, así que bueno, apurka pausuak emonda, badeko guz musika entzaiu lokalak bere, eta badeko guz hainbat talde herrin entzaiatzen, adibidez zua taldea, engaztemak eta lehiak eta irabazi zuena, Aramu, engaztemak eta lehiak eta ingoan parte hartu dauena, Berakatz, Dekot, bueno, hainbat musika talde bere herrin herrikok direz, eta bueno, hemen itzen dauze bere entzaiuk, ezta?
Bueno, eta gero arratsaldean esan dugun moduan, neguko jaialdi hori dekozue, bueno, zer espero dozue, esan duzu sarrerak agortuta, nik uste gaur jaigiruen egongo zariela beintzat.
Bai, seguro.
Bizer lanik ez tozu ingo, ezta? Bueno, bizer ez tatoketan, bizer domeka.
Beti deko guzo zer, bai.
Mira, bueno, gero arrasti zen, ba, disfrutetako arratsaldi ukingo zu hemen. Eta bai, komento gure nontzun ze, justu oin, azte hon izen da, ama hizkuntzaren nazioarteko eguna. Azte hon izen da, eta Europa inguruen be asko ospatu dan egune. Eta hemen Euskal Herrian, ba, euskera daukogu ama hizkuntza, nigu bentsat, ama hizkuntza euskera dekot, maruri jatabei jagokonez, ama hizkuntza euskerea da, euskera negoera ona da, txarra da, euskeraz, euskerea entzuten da kalean.
A ber, datuen arabera, euskeraen egoera ona da. Zergatik dinotxutu hori, ze datuen arabera, ba, euskaldunak direz herrin euneko irurogeita laua. Euneko irurogeitik engora. Euskera entzuten da kalean, bueno, ba, gero eta gitxi hau. Pena bat da, baina gero eta gitxi hau. Herri askotan pasten dana da gero eta euskera gehiago, euskaren erabilpena gero eta gitxi hau ikusten dugula. Horregatik udaletxetik bagauze apurtzuet euskeraren sustapena berpisten. Orain berritxu indugu aroa plana, euskara sustatzeko plan berria bere. Bueno, euskaren barne erabilera plana bere adostu dugu udaletxean. Bueno, horra gauz pausuak emoten, eta gero eta euskal kultura eta euskararekin lotuta dituzten aktibitate gehiago bermatzen eta egiten, ezta? Zein da guri pasten jakun bere gauza bat herri txikerretan. Azkotan itzen dozu ze kultura ekitaldiak edo bai euskeraz eta bai gazteleraz, hau bion txako da. Eta jendea bertaratzea bere gatsa da. Gatsa da, ezta? Orduan, bueno, ba, apurka egin bardozuz, gauza batzuk ondo ateraten direz, eta beste gauzuk, eta beste gauza batzuk, ba, esain ondo, ezta? Eta, bueno, hortarako gauz, jakiteko eta balantxe bat egiteko, zein funtzionatu dauen, eta bueno, ba, gauza berriak eta gauza ezberdinak probatzeko.
Ba, Erlantzurresti, baton bati, entzuleren bati, ondino, zalantzan bat edo zozer argitzeke gelditu behiako Maruri Jataben inguruen, gero arratsaldien etorri, eta jai giroaz gozatzeaz gain, ba, Maruri Jatabe ezagutu, zen ikuste dut Erlantz, daneti jorratu dugule, eta neu behintzat, ba, Maruri Jatabe barrutik ondo ezagutu, ze kanpotik, badin otzut lehen asko ezagutu ondo dala, hemendik pasetiegaz, neiko izen dodalako. Erlantz Urresti, Maruri Jatabeko alkatea, eskerrik asko, eta neuk esan behar dutxut, ba, hemendik aurrera gozatzeko eguna, ze zapatu politiko zu hemen herrian.
Ba, bai, bueno, eskerrik asko, eta, bueno, plazer bat beti zuokaz egotie, eta, bueno, ba, herria gustatu bazaizu, eta animatzen baduzu jendea etortea, bueno, ba, ongi etorriak beti izango direz hemen Bizkaiko eta beste herrialetako gazte eta nagusiek, taberna ugari deko guz, eta hemen ondo jaten da, así que, bueno, bueltatxu bat emon Maruri Jatabetik, jata mendia bere ordeko gu, así que, bueno, jatara jun, mendira jun, gero emetik bazkaldu, eta gero, pues, gaur arratsalean adibidez, ba, neguko jaialdira bertaratu, eta musika eta euskal kulturagaz gozatzeko aukera paregabea, ezta.
Primeran, ba, Erlantz, eskerrik asko, eta disfruto begunaz.
Bardin, mi esker, agur.
Eta alkatea entzun dozu, eta esan dau, herri polita dala, gainera natura inguruan, eta mendiz inguratuta dauan herria dala, eta nik uste dut hori ardatzartuta urrengoko elkarrizketara joko dogule. Segaitik, bueno ba, natura zitzegin dogunez, ba, animalien inguruan bebai hitz egin beharko dugu. Eta horretarako berba egiteko, ba, Maruri Jatabeko Bitxos Natura Eskolara joko dugu. Eta bertan, bertako langilea eta bertako kidea dan Maitane Azpilaga ekarri dugu gaurkoan gurera. Maitane, egunon.
Aixa, egunon.
Bueno, Bitxos deitzen da zuen natura eskola. Eta nik esango naban, Bizkaian eta baita Euskal Herrian, alako eskola gitxi ikusten diela. Orden, Maitane, gutxi gora bera, azaldu apurtxuet, zer da Bitxos eta zer egiten dozu, Berton?
Vale. A ber, gure eskola mendi honetara egokituta dagoen natura eskola bat da. Ezagutzen genuen aber eskolak, baina orain izango dugu pasutxu bat gehiago emango dugula. Zein da gure helburua, pues ingurumenaren zaintzari izatea eta hemen etortzen diren ume guztiei erakustea natura zaintzaren garrantzia. Zer gertatzen da gaur egun, ezin dela maitatu, ez babestu, ezagutzen ez dana. Eta, bueno, gure helburua batez ere hori da.
Hau da, ingurunea aitatu dozu, ingurunea ezagutaraztea. Eta Maitane horretarako, bueno, ikusi dugu, ni webgunean horri bilinaz kuskusiatzen, oso kuskuseroan azeta, ikusi duan, izkina, kukuiua, glanda zabalak, mendia be, deko zuela ingurunean. Bueno, Bitxos, zelako ingurua edo zelako lurraldea dala esango zeunke?
Pues gudeko sorte handia hemen Maruri Jataben gauz eta jata mendiaren magalean gaude. Orduan ingurumen zinobean gaude. Ze egiten dugu gure zentroan, dekogu bai, esan duzu moduan, dekogu piztina, erabiltzen dugula udalekuak egiten ditugulako. Baditugu bebai, pues, ukuiluak, aurzen degigune bat, egazti harraparia ditugu, eta beraien txat dekogu 5.000 metroko egaldi batetako landa. Gero baratzen musabal bat bebai badegu, abeltzaintzako instalazioak, pabelloi estalia den oso handia, oz, hemen lan egiten dugu batez ere ikastolekin, eta badakigu zelako klima dekogu Bizkaian, orduan, bueno, pues, eguraldi txarrari aurpegi ona jarri behar diogu askotan, eta bueno, pues, ibai ertzean gauz, segertatzen da, basoan bebai hainbat tailer egiten ditugula, bai. Orduan. Abikutsako taileak, orientazioa, arrastro eta aztarnak, gure finalitatea zer da, pues umeak etortzen direnean batez ere animaliekin egotea, harremanetan egotea. Pentsatzen dugu gero eta gehiago ikutu, ikusi eta bueno, pues lastandu esango dutxut batzutan, gehiago ikasten dutela.
Bai. Hori seguru, seguru, Eta zer esan behar nontzun maitane? Niri lehenengoko galderetariko bururatu jatana zeuri daiti da, zelan bururatu jatzuen alako natura eskola bat sortzie?
Bueno, pues proiektu hau, bueno, nire bizitzako kidearekin egin dut, dela Iban Fon Montaña, ni bezala beste naturazale amorratu bat da, eta, bueno, pues bera egazte harraparietaz, oin dela pila bat urte dabil beraiekin, eta ni zaldiekin, eta, bueno, pues hasi ginen pentsetan zaldiekin zehoz ere itea, eta konturatu ginen zaldiekin ja dago zila pila bat ipika desberdin, pila bat eskola desberdin, eta, bueno, pues natura eskola kondino Katalunian ezagutzen genuen baten bat, baina hemen ez. Orduan, bueno, ideia izan zen eskolekin naturaren formazioaren bat egitea. Eta horrela hasi ginen pizkanaka, tailer batzuk eraikitzen, eta bueno, pues gaur egun ja dekogu 120 baino baten bat gehiago, animali gehiago, eta bueno, pues hemen ezagutzeko, animaliak ezagutzeko zentro bat, bueno, animaliak, fauna eta flora da guztia.
Bai, esan behar da, zeure kidea kataluniarra dala, eta bai, esan behar dut, euskeraz jakin ezaren, hor da bilela jota zue euskera ikesi nahian, eta hori bebai, neuri guztinate, ze, txalotxeko da, txalotxeko
da. Txapeldun bat da.
Hori. Gero, ez dakit animaliekin euskeraz egingo dozuen, ze, igual ez da ulertzen ez da, euskera edo, ez dakit ulertuko da bien.
Beto, nik nire umeagaz eta animaliek euskera izaiten dut.
Eta ulertzen dabe animaliek be, euskeraz.
Hombre, animaliak ulertzen dabe, pues entzuten duten.
Maitane, eta segaitik bururatu jatzuen Maruri jatabe neitie, eta ez dakit, Durango neitie, zenit durangarranaz.
Ja, pues, a ber, behar gendun, hori, pues, mendian egotea, baina ikastoletatik hurbil. Nire gustatzen zait, ni familia, hemen Maruriko familia dekot, Arrieta abizenagaz, eta txikian nintzenean, etortzen nintzen lenguzinekin, eta Maruri beti da nik gustatu zait pila bat. Herri txikia, jende oso jatorragaz, eta ezagutzen genuen hau, lehen da behin, zegoen hemen ja, pabelloia, eraikita zegoen ja, oso pabelloia handia, zelako esneko behiko pabelloi bat zelako, eta bueno, pues eduki genuen oportunitatea, eta aurrera egin genuen.
Bueno, eta maitane, aitatzen gabiz, animaliak eta natura, ez? Animalien kasuan, oin apurtxua zentruko gara animalien inguruan, ze animalia mota dukozu ez, edo ze espezie dukozu ez, hor ikusgai, edo landu aldala euregaz?
A ber, gu dekogu hemen 40 egazti harraparien inguru, gustatzen zaigu ikastolak etortzen direnean egiten dugu tailer desberdinak, eta gustatzen zaigu beraiek ikustea, pues eguneko eta gaueko animaliak dagoziela, baditugu ontzuriak, izan behar dodala oso animali Bizkaian izan dela betidanik oso animali garrantzitsua, eta azkenengo urte hauetan pues edukitzen ari direla arazoa beraiekin desagertzen ari direlako.
Ontz
pues,
zuriak esan duzu, ezta?
Bai,
desagertzen dago zela.
Bai. Gero ta gitziago da oso ondino, ez dago bueno, ez dago oso txarto, baina bueno, pues guretzat da oso garrantzitsua ikastolak etortzen direnean azaltzea ze egin daiteke, pues hau ez konpontzeko, si konpontzea oso zaila da, baina laguntzeko.
Bai.
Eta hori da gustatzen zaiguna. Dekogu pues arrano desberdinak, belatz desberdinak, ontz desberdinak, hemengoak eta kanpokoak. Umei ikustea gustatzen zaie, azaltzen dugu adibidez gaueko animaliak ez dabela zaratarik egiten egan egiterakoan, eta horregatik amoldatzen dira gaue zibiltzen, pues berri desberdinak dituztela, eta ez dela egia hori egunean zehar ez dabela ikusten, baina gauez egunez baino hobeto ikusten dutela, pues horrelako datu desberdinak guri, ikastolak etortzen direnean gustatzen zaigu, amoldatzea irtera, beraien adinera, eta emoten ari, ikastolan emoten ari diren gauzak, pues kurtsoa dalata, eta, bueno, itxe egiten dugu askotan irakasleekin, eta egiten dugu, pues irtera a la carta. Beraiek ikasteko, ikastolan ikusi daben, zeozer.
Una primera, eta lehenengoko kontaktu hori ukitzeko, ez, animaliekin, jo, arrano ikatozu,
claro. Wow. Claro.
Ni beti galdetu izen doztie, animalia izango bazinen, ze animalia izango zinen, arranoa itzela, ze politia dan,
Bueno, arranoa edo belatza kasa honetan izan.
Belatza, bai. Arranoa gazduko... Benetan.
Kontatuko dutzut gauza bat, superberesia, bale? Zainera deko guemen albon, adibidez, Fritz derla supelanan. Guemen, jendeak ez daki, baina dekogu munduko animaliren azkarrena, harinen egan egiten dauena. Esaten dugu badakigu lurretik ibiltzen dala dela gepardoa,
bai,
baina aietik ibiltzen dana da belatz peregrinoa, halkon peregrinoa. Eta, bueno, ziurazki, naturan abiadura gehiago harrapado daiteke, baina pertsonak kronometratu egin dabez, 369 kilometroko hegaldia.
369?
369, bai.
369. Bat formulako kotxeak baino harinau?
Hombre, asko harinau, eta hori, etortzen diren zenean umeak, pues azaltzen diegu, eta, bueno, pues gustatzen zaie pia bat. Eta honek, dekogu hemendi, gure, pues hori, gure fritzean badauz pia bat bikote, Inigo Zuberogeitea dekogu hemen biologo, bueno, increíble, eta egiten ditu estudio desberdinak, eta bueno, pues sorte hori dekogu.
Jeseus, hori bai, hori animalizia
bueno,
azkarra, eh?
Bai, super azkarra,
bai. Eta gero bai, maitane dukozuez saldiak eta holan, ez? Lauankako
bai.
Animaliak beba dukozuez. Ez dakit hain harinek izengo dien, baina bueno, harinek beba die.
Bai, badire. Bueno, hemen guak justo umentzat direnez, gudeko guponiak, batez ere. Ponien barrun ezagutzen dugu betidanik, pues lodikote hau, lanbetan egoten den poni lodikote hau, dela ponia, hori da bakarrik ponia, eta hemen dekogu A, B, C eta D, eta dira altuera desberdineko poniak. Amoldatu egiten ditugu, gaur egun umeak badakigu, bueno, pues tamaina ederra dekotela, bebai,
bai.
Orduan poni handiak bebai baditugu, eta bueno, pues hori da, nire animalia, pues hori da, zenik txikitatik pues ditut 42 urte eta bi urtetatik 40 urte ditut daramatzat ja saldiekaz eta saldien tema pues hori da nire bizitza osoan egin dudan tema.
Maitan eta askotan esaten da alako zentroetan gaixorik edo ahul dagozan animaliak hartu eta sendatzeko edo osasuntzu jartzeko prozesua zabaltzen dela. Ez dakit zuek be alakoak egiten dozu esan?
Deitu guk aurten sorte handiz, hartu gara Gorlizeko zentroagaz.
Bai, bueno, egia. Gorlizen berla dau, alako zentroa.
Hori da.
Birgaitze zentroa dau.
Hori da, Gorlizen egiten dabe, bueno, lan ikaragarria.
Bai.
Zendeak ez daki, baina badauze urteko temporada batzuk, bueno, dagoziela denbora guztiak, zendeak eramaten dituelako txitak. Jakin gabe, azten aurten dugu adibidez egat arraparien txita, kasu honetan azaldu duguna badaudela batzuk gaueko hegaztiak direla, bueno, pues, gertatzen da askotan, agertzen direla zentroan, pues hori, edo ontsuriko, edo urubilo, karaboa, txita baten, ze aurkitu dobe, ezka aurkitu dut abandonau, ez. Amak badau begiratze, baina ze gertatzen da askotan,
bai.
Ez dakigunez, pues, betetzen ditugu pues Gorlizeko zentroan moduan lan ikaragarria ze animali horiek ja, claro, emon behar zaie egunero bi ordu bakoitzeko jaten tal, guk egiten dugu Gorlizek laguntza behar dauenean zeo zerrekin, beraiekin kolaboratu egiten dugu.
Ondo.
Uh-huh. Bai, bai.
Eta egia da hori, ama begira egoten da hori. Hori azkenean guk be ikasin behar dugu, bai, bai. Espada erakusten ez dakigu guk be.
Claro,
egia,
claro.
Da, egia da hori esaten dana, claro. Behin animalia ikutzerakoan, claro, amak ezberdin ikusten dagoela.
Bali, hori ez. Justo usainarena, egazti harrapariak ez dekote usainik. Bale? Ez dekote, ez dute usaintzen. Badago munduan putre bat, usaintzen dagoela, baina bakarrik hori. Besteak ez dekote, hori ez da egia. Esaten dugu, ez dela aldatu behar lekuz, ze gertatzen da gaueko egazti harraparien kasuan? Pues, askotan, krepuskularrak direla, eta batzutan, pues, ikasten ari da benean egan egiten, pues, ataratzen da eguzkia, eta, pues, hori, geratzen bada parke baten, pues, parke batean geratzen da zoruan, eta eguzkia ateratzerakoan, juten da, geldi geratzen. Ze gertatzen da? Ze, momentu hortan, ailegatzen bada baten bat, eta ikusten bada, pues, pentsatzen du, amak bakarrik utzi dagoela, baina gurasoak beti dagoz goian, zuhaitzaren goian, vigilatzen. Oso arraroa da, horrelako kasuren bat, gaixorik badago edo tal, pues, gurasoak aldeza iztea, baina normalena da, esaten dutxuna, gaueko egazti harrapariekin, eta hori, gurasoak begira ibiltzea.
Ah, ba, behitu, behitu, nik hori enekien, ze asko esaten da hori ikutu, eta ez, gero ja, ez, baina, bale, bale. Bakiguz, ikesten, bai, alako irratxa joan bai. Balio gabe, ikesteko.
Claro, Aitane, claro.
Zer esan behar notzun, aitatu dozu angorli zen, ba, bueno, batzutan animalia joten dienien, larri dauzen inda, bi orduro jaten emon, eta honen inguruen be, berba egin gura neutzun, da, galdetu, ze, ez da berdina, geure moduen lanien, eta nik sortea dakote, ben irratian lan egitea, ba, bueno, astean bostegun lanein, eta gero, ba, bueno, aste goiena edo, bi eguntzo, claro. Jai deukot. Baina zuen kasuan, claro, animalia, ezin dotxezu izan animali, zuek deko zuen poni edo saldi bati, bueno, bi egun jai hartuko duaz, orduen bi egunetan ez tozu jango.
Claro.
Orduen, zegoen lanabe, zaila da, ez da, nik usto, eta berekin lan egitea, ostra, zaila dala, ze, jai egunik be, horrek ez di, existitzen.
Ez dire, zitzen, beraien txal berdin da egu berrion bada, edo urte betetxeren bat, edo eskontxaren bat, baina, bueno, gu, lehen esan dizo da, natura sale amorratuak gara, eta nire kidea Iban bebai da nire modukoa, eta, bueno, guretzat konpentsatu egiten dago.
Bai, azkenien, bihotxe zeiten dienien alako gauzak, ba, bueno, bez ez dira inzaiak, ez da?
Keba. Gainera dekogu 11 urteko ume bat eta bebai gustatzen zaio pilla bai, bat, osea que ederto.
Umeak be aitatu zu lehen eskolak aitatu zu, soin gaina esan duzu 11 urteko ume bat badoko zuela. Bai. Zein da umeak bertara doi esenien eskolak eta holan zein da gehien gustatzenaken animalia?
A ber, justo atxo hitz egin genuen honetaz. Pues batxutan, naiz eta, bai, atxo egon ginen pertsona batzuekin eta esan ginen ze batxutan, etortzen dira ikusten dituzte arranoak, saldi inkreiblen bat, edo basurdea, edo tilikoa bat, dekogun arrastiak be bai. Eta galdetzen diosunean, zein da gehien gustatxo zaizuna? Pues esaten dabe, untxia.
Untxia?
bai, osea, benitarik ertatzen zaigu, bakoitzak umeak bidez, eta bakoitzak, pues, egin ditugun untxiak, egia da, gure bitxo zen, egiten dugun berezia dela, gure animali guztiak, animali gitzi, a ber, animali gitzi dekogu, gure zentroa da, zentro txikia, zentro berezia, eta ditugun animaliak dauz, vamos, super besarkatuta, ikututa, improntatuta esaten da bez, pues hori, hemen ditugun ardiak, hauntzak, zelako motak dire, batxutan gertatzen da, hauntz bat edukitzen ditula hiru eta lau hauntzkume, ze gertatzen da, bititi besterik ez deko, orduan, ze egiten dabe, pues ditu zerakarri, eta horiek, biberoira eginda dauz, orduan, claro, imaginatu, etortzen direnean umeak beraientzat jaia da. Orduan, pues, dauz, beraien gainetik, beraiekin jolasten, eta hori da, horregatik esaten dut, ezin dela maitatu eta babestu ezagutzen ez dana, hemen saiatzen gara, pues hori, beraiek ikutzea hor geratzeko, pues hori, recuerdo polit bat.
Uh-huh. Ba, behitu, untxia, nik esan batzu, nik arranoa,
Ba, claro. benetan
ikusten doden bakotxin kotxez noi eta arranoa pasau, benetan, maiten bai. Dute gelditzena zelako,
ze politxeran.
Bueno, bai. Maitane, eta gure konotxun bebai galdetu, hemen Euskal Herrian animalien egoerea, baina ez animaliena. Gehiago esango neuke gizarteak animaliangan deukon kontzientzia egoera hori, zelan ikusten dozu? Gizartea... ikusten dozu euskal gizartea ba kontziente dala animalien garrantziaz eta animaliekiko tratu ona dau edo zelan ikusten dozu?
A ber, bueno, nik ikusten dodana dagoela orain badakizue guztiok aldaketa legea dela eta aldaketak egon direla eta ikusten dot nire zentroan beldur handia dagoela. Osa, beldura handia dagoela. Orain, dela hiru hilabete, etorri zen, bueno, etorri zen emakume bat, sindrome, dauneko sindromearegaz. Esan behar dugu, dekogula mugikortasun urriko pertsonentzat egokituta instalazio guztiak, ze dekogu, bueno, egiten dugu lan beraiekin pila bat. Eta etorri zitzaigun bat, untxi batekin, negar eta negar, tori, etortzen naiz, ekartzera ona, zezin dut eduki etxean ja, osa, dago, a ber, uste dut jarri direla lege batzuk, baina ez dela ondo azaldu. Eta jendea dago txori txikiak soltatzen. Osa, hemen agertzen dira agapornizak.
Agapurniak?
Bai.
Ninfak, bai, ez da?
Bai, ninfak, hori da.
Ninfa bat dukote txien.
Jo, pues dira, vamos, kriston animalean igustatzen zaitzia.
Bai, krestagaz eta.
Bai, hori da, zaitu hemen bai. Eta kasu, horietagriko kasuak, osa, egiten da, jendeak, benetan ez dakielako, ez dekolako argi, zer eduki dezaken, zer ezin de, bueno, zer, nik esaten dut, galdetu, ez da, kobaiekin, bebai, etorri direz, kobaiekin, untxiekin, orduan, uste dut, dagoela, jendeari gustatzen zaio, baina da pena bat, ze jendea dago animaliekin erlazionatu gabe, beldurragatik. Eta niri pena handia emoten dit, gaur egungo umeak, izango gara argi, eta egoten dira mugikorrarekin. Egon behar direna nire ustez baino denbora gehiago. Orduan, ez badira gehia erlazionatzen horrelako gauza. Ikusten duten gauza guztiak mugikorraren bidez ikusten badute. Jo, pues pena bat da. Nire emoten dut pena handia, ze dago hori aldatzen, eta ikusten dut jendea, pues ja, pues txakurrekin bebai, dekogu protektora txakurrez beteta, eta zergaitik ez dugu hartuko txakur bat. Ez ezke ezin badot egunero ez dakitzen bat minutu atera, igual dekot denuntzen, ke ba, ez da horrela guztia, oza, ez da dena da orain bentzen doain duzuria. Nik uste dut, bueno, pues animaliekin azkenengo lege hau pues egin dugu pizkatxo bat pupita eta eta bueno pues enteratu behar garela ondo ze eduki behar den ze jo pena bat da gizartean oso garrantzitsua da bai animaliak ondo edukitzea osea ondo nik vamos gure animaliak dau super ondo eta nik esaten dut animalia dela responsabilitate bat, baina beti da nik eduki ditugu animaliak, zergaitik
bai,
ez?
Bai, bai. Eta euregaz elkar bizitzan bizi gara geure planetan eta hori be oso polita da.
Da. Eta zelako polita den hori, claro, eske bestela, pues hori. Ezin amaitatu ezagutzen ez dana. Pues hori da gertatzen dena. Guk aukitzen dugu hemengo ikastola batzuk, pues hombre, etortzen direnak hemen alboko ikastolak aitit eta mama badeko antzak edo behiak edo bueno pues edo txakurre edo oioak baina gertatzen ari da 7-8 urteko umekaz etortzen direla eta hauntz txiki batek ize gure antzak dira nanoa eta bueno paniko benetan paniko edo bueno edo oioekin batzutan gertatzen zaigu gure joak ainoituta dau ze batzutan gertatu zaigu ze gauzinean hemen umeekaz pues beraientzat da estimuloa ze gustatzen zaio umeak ematen da bez jaten eta pues jartzen dute arrautza beraien aurrean bueno o sea ez dakizu pentsatzen duten o sea vamos pues jakin behar, umeak ezagutu behar dabe, bueno, jaio, hazi behar dira pizka bat naturarekin erlazionatzen eta animaliekin bebai.
Eta horretarako zauzi ez da, zeuok Maitane, bitxoz natura eskola. Ba, primera, Maitane, ba, eskerrik asko, geurera etortearen, seguru nau nonos bisita bat engo dogule horren gurure, ze benetan asko gustoiat esan duzkuzune, eta seguru nau nonos bitxoz natura eskolara, Maruri jataben dagoen natura eskola horretara hurbilduko garela. Maitan Azpilaga, ba, geure partetik hau izen da lana, eta eskerrik asko, geure era zeu eta animalia, bera, ekarti arren.
Vale, pues mi esker,
bai, agur.
Izan pobreziaren kontrako konponbidearen partaide.
Izan Karitaseko bazkide eta lagundu gizarte ekintzako programen bidez.
Eskerrik asko laguntzen laguntzagaitik.
Izan Karitaseko bazkide.
84-402-00-89.
irubikoitz.caritas2.org.
Caritas, justiziaren alde lan egiten dugu.
Musika, musika. Martxoaren 7tik 9ra Bilbon.
70 kontzertu eta 1500 interprete baino gehiago musikan zeharreko emoziozko bidaia batean.
Dagoeneko sarrerak salgai.
Musika, musika. Antolatzailea Bilboko Udala.
Eguerdiko 12:09 eta hor zagozien, ba, entzule guzti hori, Bizkaia Irratiko entzule guzti hori, eguerdion, ize hemendik joen egin bierri zena, ze hemen gai giro honetan murgiltzen gabiz, eta hemen beba ikusi duaz, azken prestakutzak egiten da bizela, ba, oholtzai jaokonez, Maruri jataben, ba, kizue, arratsaldean, ba, neguko jaialdia eukiko dogula hemen, horregatik badin hotzuet, eh? Ondino be, gehiago ezagutu gura badozue Maruri jatabe, eta jai giro bataz gozatu, ba, etorri zaitxe ziona. Eta kontua da, ba, neguko jaialdi horretan, bainbat kontzertu, bertsoak bebai eukingo guzerreta, Alaia Martin, Gipuzkoako egungo txapelduna, eta Nerea Ibarzabal Bizkaiko txapeldunaren eskutik, bertsoak be eukingo doguz, kontzertuak esan dodan moduan, eta bebai eukingo doguz, dantza ikuskizunak. Eta dantza ikuskizun horietako bat, edo dantza berezi horietako bat, gaur emon eskainiko dauena, Maitane Zarralde da. Azken urteetan, ba, oholtza joan dan artista, eta gaurkoan oholtzara igoko da bai, baina horren aurretik, esan dutxegu, Maitane, etorri zaitxez, Bizkaia Irratiko mikrofonoetara, eta geugaz, solasaldi poli bat, eukizu, Maitane, eguerdion.
Eguerdion
dinotxe, ja amabiak paso dugu, orduan egun honez, ja, eguerdion, esan beharko dugu. Maitane, bueno, esan dugu moduan, oholtza ize prestaute dauena da, zure gaur arratsaldeko ikuskizuna.
Hori da bai, oen gitxi barru hasiko gara entzaio generala, orduan horbilduko gara artista guztiak, ba, dana prestu usteko.
Amabiak paso duguz, gero eta hurbil hau dau emonaldi hori, gogotxu egongo zara, arratsalderako, igual urduri apurtxu bet bai.
Bueno, hemen berba egitea, gehi urduritzen bertan gero dantzan, ba, lasaiago nago dantzan egiten.
Zer esan behar notzun, egia da hori, oholtzara igo aurretik urduri egoten dala artista bat, eta behin oholtzan dauenean urduritasun horrek kanpora joeten diela?
Bueno, nik imaginatzen dut urduritasun kontua pertsonala dela, eta momentu bakoitzean ere, ba, ezberdin bizitzen dela, ez? Baina, bueno, ni nere kasuan ez da inbesten urduritasuna, baizik eta ez dakit olan responsabilitate bat, ez? Edo zerbait partekatzeko gogo eta prestutasun hori, ez? Atentzioan egotea eta lasai egotea ondo komunikatu alizateko edo partekatu alizateko.
Bueno, Maitane, ointxe bitu, adibidez, gaurko egutegia hartuko, gaurko neguko jaialdiko, ba, zer proposatzen dauen hemen Maruri jatabeko udalak, eta hemen ikusten dugu, 8etatik aurrera, ba, bueno, Maitane Zarralderekin performance berezia. Beitu, ni bakizu oso kuriosoan azela, ni oso kuriosoan az, eta danetik jakitea guztainate. Performance berezia irakurtzen dodanean, neuk ez dakit hori zer dan. Orduen, nik gureko neuke, zeuka azaltzien Maitane, zer da performance berezia, zer da zeuk egiten dozune, zer da zeuk komunikatzen dozune, azaldu apurtxu bet, oholtza gainien, ze Maitane ikusten dugun, eta zer egiten dauen Maitanek.
Bale, oso ondo. Ba, izenaren inguruan, nik ere, esan behar dut, bueno, holan jarri zidaten, baina nik ez dakit, zeba performance berezia bezala izendatu duten nik egiten dudana, hori ahi galetu beharko genioke, zer ikusi duten berezia deitzeko, baina, bueno, imaginatzen dut, ba, esan nahi dutela da, ba, bueno, nik egiten dudana dantza da, dantza esango genioke abisen bate jarri barri badiot esekia, bai, esekia izan daitekela, baina baita garaikidea, eta, bueno, ba, normalen ez dugu dantza airean ikusten, ez? Nik egiten dudan dantza, ba, lurra eta airean arteko solas aldi bat da, eta agian horregatik esan dezakegu berezia dela, ez delako hain ohikoa. Baina, bueno, bai esan behar dut, izena jartzerako orduan, nik ez naizela oso fana, uste dut azkenean izendatzen dugunean, ba, pixkat limitatzen dugu, edo identifikaziora jotzen dugula, eta ba, beharrezkoa dela, ba, bueno, irekiak egotea, momentuan eskatzen duen adierazpen mota jasotzeko, ez? Orduan, bueno, ba, egiten dudana, dantza. Dantza esekia, esan dezakegu.
Dantza esekia aitatzen duzu, eta ni seguru nau, hemen geure entzulek ez dabela jakingo zer dan dantza esekia. Bueno, geure entzule batzuk dinot, eta neuk be asko, ez dakit honen dinguren. Orduan, gutxi gora bera, zeren antza dauko, edo nondik dator dantza klase hau, edo zer da egiten dana? Zuk esan duzu, lurra eta airea, ez da?
Bai, hori da. Bueno, de hecho, ni hau praktikatzen hasi izan nintzenean, hemen Euskal Herriera bueltatu nintzen, eta aurretik dantza garaikidea, eta dantza vertikala eginda neukan, dantza vertikala igual jendea gehiago ezagutzen dau, da dantza, baino pareta baten kontra. Hau da, eskegitzen gara soka batetik, eta arnesarekin, eta pareta da, bihurtzen da gure lurra, ez? Plano horizontala, plano vertikala eramaten dugu. Nik hori praktikatzen nuen, baina eraman nahi nuen hori lurretik gertuo, ba, pixka bat dantza garaikideko ikerketak edo, ba, gertuago egoteko. Ordu nortik, eskegi nuen soka puntu zentral baten pareta gabe. Horrez nuen ezagutzen inork egiten zuenik, orduan horre ikuskizun bate sortu nuen, eta zelan izendatu, ez? Orduan, ba, dantza, pues dantza suspendida ditu nion. Suspendida, ba, bueno, airean dagoelako, baino lurrarekiko kontaktuan ere badago.
Maitane, esan alda, orduen, zirkoan be ikusi aldo txugule trapezista moduen, zez, alako dantza bat, ni, ointxe bertan imaginetan dut, trapezista bat, or zirkoan, eta ze zaila da neitea hori, ez da?
Bueno, abeitu hau, eta izenekin eta identifikazioarekin batera, eta nere burua eta nere lana galdetu diazula, ba, aprobetzatzen dut baita esateko. Bueno, nere kasuan dantzari moduan ikusten dut nere burua, baina jende askotarako, normalean dantzarientzako, ni zirkularia naiz, eta zirkuko komunitateko jendeantzako dantzaria naiz. Orduan, non daude mugak, zer diren mugak, hormak zertarako dauden, niretzako azkenean da lenguaien aberastasuna eta hortaz baliatzea nahi duguna egiteko, ez?
Ba, bakizu zer esaten notxuten maitan, hori oso ona dala eta horrek zuri berezia egiten zaitule, ze ez batak, ez besteak, ez badutxue, euren klase horretan sartzen, horrek esan gura du, bakarra zarela eta berezia zarela. Orduan, hori oso ona da. Galdera tein behar notzun, zelan prestatzen dozu ikuskizun bat? Zezan dozu lurra, airea, dantza, aireko ikuskizun horrek, zelan prestatzen dozu edo gai bat hartzen dozu, musika bat hartzen dozu, ez dakit zelan prestatzen dozu, buruari zelan bueltak emoten dotzazu zen?
Ba, buelta eta buelta eta buelta eta buelta. Bueno, badaude era ezberdinak egiteko, eta ez daukate metodologia zehatzik ez da. Ezberdina da, ba, ikuskizun pieza bat sortzea, urteak ematen ditugu hori egiteko. Hainbat hausnarketa eta metodo eta faseak daude horretarako, eta taldea, eta, eta bueno, nik ezberdin zailkatzen dut, ba, gaur adibidez egingo dudan interbentzioa, edo kolaborazioa, ba, erazberdinan sortzen dut ere, ez? Bada, numero modu, estena bakarra moduan, ez? Bai. Eta, ba, gaurko kasuan adibidez, saiatu izan naiz, ba, alde batetik, ba, pixkat nire grina, nire esentzia, ni dudana, nahi dudana partekatu, eta bestalde, ba, pixkat kontekstua aztertzen dut zerk zelako harrera egon daitekeen kontekstuaren arabera, eta horiek biak, ba, nahazten ditut eta saiatzen naiz, ba, Ba, baita minutuak, ez, adibidez, ba, kasu honetan eskakizuna izan zen 10 minutu inguru egitea zerbait, eta esan behar dut erronka polita izan dela. Bada, denbora ez dena oso erraza, errazagoa da, ba, 5 minutuko nere kasuan, gauzatxu bat egitea, edo bestela zerbait luzeagoan, onja, dramaturgian sartu zaitezken, baino, hola, 10 minutu da pizkat, ai! Orduan, bueno, ba, saiatu gara alik eta oberen egiten eta bihotzez.
Bai, eta kontekstua be, bai, ez, ez da iguela, goizeko amarretan, eleiza baten dantzan eitie, edo gabeko amabizetan, herriko plaza baten jaikiruen eitie. Hori be, erronka bat izango da. Aitatu dozu, itxegitea, zu isilik egoten zara, baina esan behar da, gorputzek be, berba egiten dabela, eta gorputzak transmitidu egiten dabela. Zuk zure, zu oholtza gainera igoten zarenean, bebai, transmititzen saiatzen zara, sentimendu horrek transmititzen saiatzen zara, eta hala bada, zelan transmititzen da gorputzagaz. Ze, ni ustez oso saia da hori.
Bai, ba, bueno, gorputza badauka bere lenguai propioa, ez? Eta guk hor gainean gaudenean, gainean esaten dugu, baino kalean ibiltzen goazenean, ogia erostera goazenean, gure gorputza badago adierazten, eta badago komunikatzen ere. Hor nere kasuan, interpretatu beharrean nire urrengo pausua esango nuke izango litzatekeela benetan presente egotea eta horrek ere ja adierazten du, ez? Gorputzak adierazten du. Bizirek egon, hor gainean eta bai jisten garenean bizirek egon. Hori da uste dute helburua, ez?
Baitaren, bai, ze azkenien, mitu adibidez, eskuak gurutzatzen badugu, esan gura dau, ba, eseskoa edo apurtxuen negatibu, ez? Burua makurtzen badugu, esan gura dau, ba, goibel edo triste gagozela. Eta adibidez, hau igual pertsonala da, apur bat. Ni kalien hauenien edo jeigiruen eta neska batekin ligatzea gura badot, ze... Hori beba, guztau egiten da, azkenien, ez da, eta gaztigo gara, eta hori beba guztai inaku. Gorputza gazelan esan daldotzen nien neska bati, bueno, itxeingo dugu apurtxu bet, edo, ez tekit, a ber, gomendatu apurtxu bet niri, a ber, zelan ligo aldoten gorputxe gaze, hori beba garrantzitsue da. Itxein aurreti, ba, bueno, keinu batzuk edo egin beharko dodaz. Zelan gomendatuko oztasun, baina, gauza zailik ez, airean ez, lurrean alba da.
Bueno, ni ligatzeko gomendioak mateko ez nahi soberena. Baina, bueno, nik uste dut horretan eta guztian lehenengo pausua entzutea da. Geure aurrekoari entzutea da.
Vale.
Eta entzuten da gorputzarekin ere.
Entzuten da? Bale, ba. Apuntoko dut, urrenguen, jeigiren urtetan azenan. Eta ligatzera banoie, gorputza entzun eta...
Ingurua entzun.
Bale, jendean. Primeran ba. Eta adibidez, esan gura badot posik nahuela, oso posik nahuela, txakurrek bustan amabitzen dabe. Guk bustanik esteko, gu, zerre inaldot.
Bueno, nik uste dut hori, disponible egotea, zure gorputza badaki, ez? Buruak murrizten gaitu adierazkortasun, askatasun hori. Gorputzak badaki, guk dakiguna baino askoz gehiago. Eta entrenamenduak, nik azkenengo boladan entrenatzen nabilen metodologia esateko, justo hortan datza, ez? Geure burua alde batera utzi eta lasai egon adierazkortasun hori atera deizan momentuan bertan sentitzen den moduan. Osea, ba hori da.
Bai, bai.
Da nahia
bai, ze galdetzen notzun, ze sentimentu guzti hauek adibidez erakusten dozu zure desanuda lan horretan, ez? Eta oindala urte batzuk sortu zenuen zenduen lan hori, baina ondino be, biziri dagoen lan hori, eta azki ospetsua indana, ez bakarrik Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo be, fama eukin dagoen lana da. Zerk egiten deutzu zuri berezi, bai lan horretan eta lan horretatik kanpo. Zergaitik lan hori da famatue, zer da zuk dekozune berezi ze?
Bueno, berezi, nik uste guztiak arela berezi, baina, bueno, nitaz galdutzen didazu, orduan, bueno, desenudan inguruan, bai, desenudan indela hiru urte sortu nuen, sortze prozesua beste hiru urte, manituen hori sortzen, inolako intentzioa neukan ikuskizun bat sortzeko, bakarrik nire burua sortzai moduan ezagutzeko, eta pizkanaka lanean, eta, bueno, azkenean desenuda irten zen, eta oso harrera polita izan dau, eta jendeari ba egia da eskertzen dauela lana eta lanaren zintzotasuna. Eta uste dut igual hori dela heltzen dena, ez? Berezitasun modua, ba leno adierazi duguna baita, ba ni Euskal Herria bueltatu nintzenean, hemen ez zegoen inorge zantza esekia ikuskizunean egiten zuenik edo praktikatzen zuenik, orduan neun ere burua edo disiplina hau ba sortzen jun naiz, ba nere kuriositatez, eta orduan bai zerbait propioa dela, ba hori bai egia da, ez? Orduan norbera bere burua eta bere berezitasunak adieraztea eta ez inorren moduan izan nahi ez izatea, ez? Ba, bueno, honestitate hori, ez? Norberaren buruarekin eta lanarekin.
Bueno, ba, gure entzulek badakite, dantza esekia zer dan ulertu eta ikusi gura badabe, gorputzagaz, zelan sentimenduak, zelan helarazten dien eta partekatzen dien, ikasi eta sentidu gure badabe, edo oholtza gainean lurra eta airea zelan konektatzen dien ikusi gura badabe, badakizi, maitane sarralderen ikuskizunak ikusi, edo gaur arratsaldean bertan hemen Maruri Jatabera etorri eta ikusi, maitane, gure partetik eskerrik asko eta esaten dan moduan gero oholtza gainean asko gozatu.
Hori da, esker mila.
Zuri.
Jurretan antzerkiaz gozatzeko aukera parebakoa dozu Bagilera arte. Antzerkia bultzatu segitarauaren barruan ume zein helduentzako antzeslanak hilero, gehienak euskeraz. Antzerkiari bultzadea emoteko eta antzerkizaleoi aukerea eskaintzeko. Begiratu egitaraua jurreta.eusen, Jurretako Udala. Espainolen zelaian bardindu eta gero, Atletikek Valladolid jasoko dau domeka honetan San Mamesen. Atletikek urrengo denporaldiko txapeldunen liga jokatu gura dau, eta horretarako ezin da butxik egin azken sailkatuaren kontra. Domeka honetan, eguerdik ordubietan, Atletik Valladolid Bizkaia irratian. Aup Atletik!
Bueno, eta esan dugun moduan, gaur ez gara bakarrikona herri-herri irratsaioa egiteko etorri, gaur Maruri Jatabe ezagutzeko, eta baitxebe arratsaldean, ba, neguko jaialdia prestatuta daukielako hemen Maruri Jatabe, ne? Eta jaialdi horretan, hainbat artistak eta hainbat taldek parte hartuko dabe. Hoietako bat, Mundans Mungiako taldea da, eta bertako irakaslea eta kide lan Elene Milagaz elkartu gara gaurkoan. Elene, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, ja azken orduko prestaketak edo eukingo dozuez, entzundot bebai eguerdi inguruan ointxe eukingo dozuela azken entzaioa edo, bueno, apurtxu beha atxaldeko ekitaldi hori azken pausuek emoten zabizi, ez da?
Bai, hori da, oso urduri gauz, baina oso pozik, ikasleak ba hori famatu ekaz, famatu aurrean dantzatzeko, ba, imagineu, jolin.
Bai, hori beti, danontzako izeten da itzera. Bai. Baina hori batzutan, egize da hori, aurretik urduri samar egoten gara, baina behin, oholtzara igotakoen eta gorputza mugitzen hasitakoen, ja, urduritasunek behu niten dira, ez da?
Bai, joaten dira eta nahi dozu berriz egin.
Hori seinale hona izeten da, berriz egin gura izeten badozu, hori bai. Esan gure dau, asko disfrutau dozule eta ondo urten dauela, eh?
Bai.
Seguru.
Normalean beti izaten da holan.
Bai, normalean, bai. Eta seguru pasu gehiatxuena gorbe, bai. Hori, bueno, bai. Moon Dance taldea, Moon okerrespan hau, ingelesetik datorren ilargia, esan gure dau, ezta?
Bai.
Eta segaitik mundan, edo badau historia mate dorren atzean?
Bai, zenitzikitan, joten nintzen txitzeren herrira, deitzen dela Luna, Zaragozan dagoela.
Da
horregaitik. Eta nintzen ilargia, da oso garantitua zeilargia. Azkenean, hori.
Beitu, orduen baduko. Irakurri nabaini mundan, zesanean, honek atzien, historizan batekin mio, zo segaitik izango da, behitxu zehatu.
Bai.
Geure arbasuek asko maite goguz eta. Bueno, Moon Dance taldea, Moon Dance eskola, ze eskola klasera, ze dantza klasiek zen badauzen, zen badauz, eta kero eta gehi zau dauz, Baina Moon Dance...
Bai, pilot estilo.
Bai, Moon Dance zer egiten dozu edo zer da Moon Dance, azaldu apurtxu bet.
Ba, mundan sarin guztientarako dantza da, hiru urtetatik eta daukagu bai 80 urteketako jendea. Estilo ezberdinak lantzen ditugu, ba urbano, komertzial, dantza garekidea, baleta, akrobatika, latinoak, eta hori, denetarik. Uh-huh. Eta estilo bakoitza emoten du maizu dandereño ezberdin bat, segun ze estilo den, ba hori, gara zei irakasle eta hori oso pozik ekipa oso ona gara.
Bai, zeina minotxun. Adibidez, zuk, ze dantza muta moten dozu, adibidez? Zeure kasuen, itxegitearen?
Ni dantza gara ikidea, akrobatika, eta txikiei txiki ritmo bat ez ere.
Ah, bai?
Txikiei de bai. Bai, bai, txikiei oso zaila da. Osa, ematea orduen...
Bai,
ba, ni txiki guztiei.
Adin tartea aitatu dozu hiru urtetik 80 urtera, nik uste dut
bai.
Gauza ezberdinak bebai egingo dozu ezela, eta zelan, zelako entramendu edo dantza saioak egin be, ezberdinak izango die hiru urteko egaz edo 80 urteko egaz, ez da?
Bai. Txikekaz eta txiki ritmo, zaiten dugu apurtzu denetarik, eta eurentzako musikagaz, eta txikentzako musikagaz. Eta nagusiek baiten deurea gehiago latino, salon, gehiago lan.
Bai, ze, adibidez, txikien kasuan, ze dantza mota egiten dozu? Txikirrin, adibidez, zer da? Dantza martxosoa, gorputza asko mobitzekoak, edo da gehiago...
Bai. Iten dugu denetarik apurtzu bet, berotzen dugu baletagaz, eukiteko teknika, gero iten dugu psikomotrizitateko aliketagaz, ko musikalitatea landu, bebai asko, eta musikalitatean basatzen ditugu denetarik, musika komertziala, urbanoa, bale, dana, txikientzakoa, bueno, hori, ritmoa eta eramateko, eta zondo, oza, mix bat.
Eta adibidez, 80 urtekoendako, ze, adibidez, nik 80 urte ukingo dodazenean, oin, ize, gorputze mobitzen ez dakit, ez tot pentsau gure 80 urte da zelan mobituko dutenik neure gorputza. Baina 80 urtekoen kasuan, zelako dantzak edo, zein izeten da zeuen asmue?
Ba, apur bet, lentoagoa ba, batxata eta holan. Za,
batxata
tango edo... Bai.
Ah, bello. Jo, batxata gustoko jaten ni.
Baina laroikoak hogeikoak baina hobeto batzutan,
Bai, Bai, Ni baino hobe seguru. Ni hogeita gitxi dekuaz eta seguru ni baino hobeto mobitzen diela. Ze txarra nazen ditantan, Bai. Bueno, somo mitos tus cosas, Helene. Se txarra
nazen.
Mokorra deuko, bueno, biologia klaseko eskeletuen pare. Baina, bueno, Helene, zer esan behar notxun, aitatu dozu adintartea, baina bebai gureko neukemen aitatu seksua jagokonez, ze askotan alako dantza klaseak eta dantza be, lotzen dugu askotan genero femeninoagaz.
Ja, femeninoa bai.
Eta zeuen eskola baina... hori igerten da?
Bai, aber gehienak dira femeninoak, baina daukagu klase guztietan daukagu maskulinoak, klase guztietan bi edo hiru dauz.
Beitu.
Eta, bua, da pasada bat.
Bai, ez
da. Bua, pasada bat, bai.
Bai, ze, askotan...
Oso putikaz, eurekaz.
Bai, ze, askotan, ikusten dugunean, adibidez, telebistan Got Talent, esate baterako, hor
bai.
Agertzen dienien taldeak eta emakumezkoak izeten diek gehien bat, baina gizoneskoak bai, be ikusten dugu, naiz eta batzutan, arraoken gizoneskoak be ikusten dugu, eta ikusten dugu, jo, ez nire moduen, baina, jo, zelan mobitzen dien,
Bai, pasada, gainera indarre gehiago daukazu, bueno, o sea, tenes salto batzuk, gratis arete.
Bai, ontsa aitatu dozu indarra, ez? Helene,
bai.
Gureko nautzun esan, olako dantzak eiteko indarra behar da edo zer da behar dana zeure gorputzean?
Bai, guk lantzen dugu preparazion fizika, Osa, lantzen dugu, base, bai, elki bat da hori eta kardio, bai. Base, bai. Bost minutu, horre, abestia irauten duena, mugitzen ari topera,
bai,
kardio, bai, behar da asko.
Itxela.
Eta egiten dugu, bai, berotzen dugu kardioagaz eta indar ariketakaz.
Bai, bai, hor, seguro nau kardioa behar dozuela, ze, batxutan bai. Mugimendu batzuk, segundu batean lau mugimendu egin dozuez, eta nien azentera huesetan behar.
Bai,
hor, askotan be bai, gustatzen dana da, ni ikusle moduen berbaiten nabil, probau inoz, ez tot probau, baina ikusle moduen dinotzut, asko gustein jatena da, horreukiten dozuen koordinazioa, ez da? Zelan egiten dozuen dana,
bai.
Momentu berdinean, pausu berdinak eta dana ze sinkronizatuta dauen, hori zelan lantzen dozu ez, hori benetan zaila izan.
Mila biderrez errepikatzen.
Hori da sekretua.
Bai.
Eta adibidez...
Eta kontatu, zabeti kontatzen dugu, zelatzen musika da normalean sortzi, denbora bat, bi, iru, lau, bai. Zazpi sortzi eta orden diaten dira denborarekin batera, baina hori...
Hala, kompasaren arabera...
Orden errepikatu eta errepikatu behar da, bai, hori. Baina, bai, zuik kostatzen zai, orden errepikatu behar da, bai, askotan.
Hori be, galdetu gura, nutzun, ze pertsona danok ez gara berdinak, eta ni seguru nahi,
bai,
niri askoz gehiago kostoko jatela, zeuri... Zeuri baino, alako koreografia bat ikaste orduen, horbe bai, zaila izeten da, ez? Batzuk iguelik ez idabe, beste batzuk ez, hori zelan egiten dozue koordinatzeko eta?
Ba hori, esperientzia gaza, ezke hori oso pertsonala da, oza, ezke batzuei zaila zer kostatzen, beste batzuei pilo bat, baina beste batzuek daukat estilo gehiago, beste batzuk ez, a ber, danak daukat ez zer ondo, zike...
Oin esan dozule estiloa, estilora joan aurretik, beste gauza galdetu gura dautzut, eta hau nik ustot bebai apurtxoet pertsona da, dala. Ze oso fleksibiek zaie, fleksibilitate itzela dutko zue, alako dantzak eiteko, eta nik estekot bapes, fleksibilitate, bapes, ez tekit zelan egiten dozuen, espagate dori, ez tekit zelan egiten dozuen. Neuri eta beste batzuri, zelan gomendatuko eskuzun fleksibilitate hori hobetzea. Dau, janarin bat jan behar dala fleksibilea gue izeteko, edo ez tekit, pausun bat egin, zelan hobetu aldo, txea, askotan, benetan, oso txarranan fleksibilitatean.
Ja, egin bar, landu bar da asko izkioen ariketak. Eta guk iten dugu gomakaz. Goma batzuek, elastipant deitzen da, elastipant, bai. Eta holan, ba, egunero, a ber, 5 minutu. Eta balio deu.
Eta holan hobetzen da fleksibilitatea.
Bai. Eta tiratzen, oza, binaka edo.
Baitu. Eta egia bai. Da hori, emakumezkoak, gizonezkoak baino fleksibilitate hobea edo handia dukiela?
Normalean bai, baina baina diede bai batzuek dauz jolin.
Bai,
emakume baino beto.
Bai, espatantza eta aurrezku eta iten da biena kontra
txotan dabe
hankin.
Bai, hori da pasada bat, bai. Ba, da pasada.
Bueno, Elene, eta gaurko arratsaldeko ekitaldia gaz amaituko dugu, elkarrizketa hau, ze, gaur arratsaldean ekitaldi bat, koreografia bat egin behar dozue Berton, Maluri jataben.
Bost koreografia
egin behar dozu ez. Ez dakit spoiler apurtxua eta egin aldo eskuzun zelakoak izango dien, edo ez dakit apurtxua kontau, baina spoiler handirik egin gabe, eh?
Bai, ingo dugu Urbano.
Ah?
Urbano, talde bat. Gero, dantza garaikide beste talde bat. Solista bat, zera emeko andereñoa, baleteko andereñoa.
Bera
bakarki dantzatuko du. Bai, Maider Mulonek, bai. Eta gero komertziala, bi talde, Rihanna eta hori da pasada bat.
Jo, Rihanna, bai.
Bai,
hartu, bueno, Elene, bakean utziko dutxugu, ose, azken orduko, hobekuntzak egin beharko zuez, eta ariketak eta beroketak eta orduen zuek segi horretan, azken orduko horretan, eta sorterik onena, eta asko disfrutau gero, holtza gainean.
Bai, hori da garrantzitzena, disfrutatzea. Hola, izango da.
Vale,
mi esker. Bai, agur.
Akebaso, leku zoragarrian, Atxondoko Aspe auzoan, Anboto azpian kokatuta zeure ospakizun berezietarako jatetxea proposena. Akebaso, egunero zabalik martitzenetan izan ezik jai eguna espada, geure lurraldeko produktuekin eta sorkuntzan pentsautako karta zabala. Akebaso, gure naia, gure bezeroak eroso sentidu eta momentuagaz disfrutetea da. Akebaso, Atxondon, Aspe auzoan, telefonoa 9465 8, 2 utza, 6 utza. Etorri, ez dozu sekula astuko.
DBH-erako orientazio pertsonalizatuko jardunaldiak Otxarkoaga ikastetxean. Zure seme-alabei kalidadeko hezkuntza eskaintzen deutziegu, pertsonalizatua eta behar izan berezietara egokitutakoa. 60 urte baino gehiagoko esperientziaren bermea daukagu. Gogoratu, DBH-erako orientazio pertsonalizatuko jardunaldiak Otxarkoaga ikastetxean.
Durangoko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen ekitaldia, dendak bai fest, erosketak presio honean, gastrogunea, tailerren programazioa eta txikiparka. Eta erosketekin aparkalekua bi ordu doainik. Otsaiak 21, 22 eta 23 Durangoko landako gunean, etorri dendak bai festera, etorri Durangora. Antolatzailea, dendak bai elkartea, Durangoko udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
Eta badakizue, herri guztietan, guztietan kulturea dagola. Eta herri bakotsak ba, bere kultura pertsonala dauko, eta bere ba, musika, hizkuntza, bere kultura, ba, bere gauzatxuek daukoz. Eta esan behar da, Maruri Jataben beste herri askotan ez bezala, ba, txalaparta talde bat daukiela. Eta askotan ikusten dugu bai, telebistan txalaparta, eta entzuten dugu bai, baina jo, seguru nau gitxi batzuk egiten dabiela. Eta hoietako bat, eta Maruri Jatabeko erraturi txalaparta taldeko kidea dukogu hemen, Andoni Elordui. Andoni, eguerdion.
Opa, eguerdion.
Bueno, esan dudan moduen, txalaparta ez da asko ikusten dan instrumentu bat?
Bueno, asko, bueno, bertan ikusteko modue, ba, berton baino ez da, osea, que Euskal Herri dizen berdego, hai Bizkaia, Gipuzkoan, eta...
Bai, ontxe esan duzu bai, Euskal Herritik urtetan danak txalaparta gitxi ikusiko dau. Eta entzun ondino gitxi hau.
Antzeko instrumentuak edo izango direz, baina...
Baina txalaparta ez.
Txalaparta modun gitxi. Ordu da, bueno, ba...
Bai, Andoni, eta esan behar notzun hori ez, azkenin Euskal Herrian bakarrik eta Euskal Herrian be, nik esango naban adibidez, gitxi ikusten dala ez, txalaparta dan instrumentureko.
Bueno, ba bai, ni uste dut ez dagoela behar bat moduen, ba hori ez, atara, bueno, iten dugu, erabiltzen da bai modu tradizional batean edo, ez, uh-huh. Bai, deiak iteko edo eskontza baterako eta holan gehiago. Bai, adibidez musika taldea tanta, ez da normalean holan ikusten, ez da instrumento bat erabiltzen dana. Ordu, ba bueno, ba... Ni uste dut hori ondino aputxu bet gehiago, gehiago indartzeko modu ongo zala, ez? Bateri baten modu, baina bai, adibidez, ba, jo, ba, batxutan kajoia ezakizer, instrumento asko sartzen direz, perkusinoko instrumento asko, eta txalaparta adibidez, ba, ez da erabiltzen. Ba, igual, mentalde batzu, ba, bai, erabili aldere momentu konkretu beten, baina gitzi. Zendin oso modu, ez da normalean ikusten talde guztietan,
Bai, azken urteetan ikusi dugu, San Mamesen Atletiken ereserkiaren aurretik txalaparta joten dabela, eta kanpoko taldekoak animatzera datozen ikuslego asko esaten dugu, baina zertan da bizorrek egurren gainien emoten, eta zer da bizorrek egiten, bueno, ba, hori da txalaparta, ez? Hemen Euskal Herritik kanpora askoen dako arrotza dan instrumentua, baina hemen danok ezagutzen dugun instrumentue. Andoni, txalaparta bat zelan egiten da? Ni ontxe kaleti joen alnaz, lau egurzati hartu, joten hasi, eta hori txalaparta da?
Bai, bai, hombre, azkenean, egurrek dekia berezitasun bakotza, oza, egur bakotza berezitasun edeko, ez, orduan. Gu hasik eran bere hasi ginen nian, ze, karo, gu hasi on urte asko hasi ginen, orduan esan egon txalapartari asko, ba, bai, egon ziren batzu, bai, orduan, ziren horren beste egon, eta badauzki hau, ez? Uh-huh. Baina, bueno.
Eta hori Andoni...
Azikeran... Bai.
Esan, azikeran zer esan duzu, barkatu?
Ez, dino, azikeran ba, gu irabitzen gendun batzutan bere enborrak, baina bai egurre ziku egon berdeuz, ziku espada hau, ba, guesetasunek ez tegu izten oso nire urtetia. Egurrek ziku egon berde, baina enbor bat imitzezu kabaiete eta zuzer ganean, eta emoten bat ezu bere barri
Zuek, Andoni, zuek eraikitzen dozu zuen txalapartak?
Ia iten badoguz?
Bai, segunak.
Bai, bai, neure, adidez geu lokalean deko gunan neukintxe dau.
Ah, bai, eh?
Bai, neugere horreta zitzen do diar, egurregaz. Horintaro. Bai. Adidez, kasu honetan, ba, hori txalaparta bertoko egurrekaz zintxe dau. Akazia... Bueno, bat ez da bertokoa, baina, bueno, pinotea deitzen zian, eta adibidez bestea bada aritze. Uh-huh. Ez, eta hori normalean hori erabiltzen dugu lokalean. Gero hortik kanpo ba orain, claro, orain dauz ba beste ba afin eta zaizer ba ja ta musika pa junkera orekatek izan honek ba ja sartu zeren ja fisen esatzean zala parta ba afin eta hola da ba ba doinu konkretu batzuk edo abesti konkretu batzutan sartzeko baina gu gurea da putzu bet gehi hau ba purbete ez improvisaketa baina bai gure guri urtetan dozkun ba erritmoak eta ba holan, ez? Apur bete guretzako ba barrutik urtetan dozkun, ez? Orduan, claro, orduan horretako behar dugu egur konkretu batzu bai topetan dugu gehi hau ba doinua edo, ez? Bai. Ba apur bete ritmoa.
Bai, eta Andoni, hori zelan egiten dozue? Esan gure dut, azaltzen azen, ze, hau, zaila da. Zelan aukeratzen dozue? Bai, egurra. Zelan aukeratzen dozue, segaz kolpatu. Zelan aukeratzen dozue, egurraren lodiera. Ze, seguru nau, zelan kolpatu. Ze egur klase dan, ze zuaitzetatik datorren. Eta egurraren sendoerak bebai, egingo dau. Egurrak era batera edo bestera musika sortzea, ez? Ba, agudo hau edo grabe hau edo zelan aukeratzen dozu hori edo ze egur da grabe haue, zein agudo haue, lodierak be zer eragiten dau, albozo hau apurtxu eta saldu ze, ni benetan ez dugu tidearik bez.
A ber, adibidez, gu normalen deko guze txalaparta, bueno, bat fijoa eta beste batzutan beste batega sogetarko modun, ba, igual, gure badugu beste, claro, ze, uiten duguna da purbet, jantzi txalaparta musikari, ez? Orduan, egiten dugu como base rítmica txalaparta. Orduan, segun, abestia bai normalean ritmoa da pure landu berdana gehiago, ez? Uh-huh. Arriskoak bere erabiltzen dugu, orduan, akabune arrisko txalaparta bere erabiltzen da, ja denboratzu da, jentia erabiltzen, eta gu bere zartute leku. Uh-huh. Eta bueno, ba beste apure lagun, beste laguntzatzu bet emoten zu, ez da, ba, arriek, egurre, baina, ez dugu erabiltzen, abez, hombre, igual konkretu dei bat itzeko, ba, egur bete gazneiko izetan da. Itzen dozu hol baten deia, eta, ba, karo, igual, segune ze nortasuna dekone egurre, ba, ba egireko datzu, ba, soinua barrura, edo, kanpora edo dulceago edo más estridente, o sea, azkenean horrek bere, ba bueno, dekoberan beren nortasuna, beren hola bakotzaren doinua edo, ¿es? Eh? Orduan ba bueno, horregaz gu, claro, horretan dugu bere bai. O sea, egiten zuz geutzen doinu diferente, edo sarata diferente, orduan ba bueno, baina bueno, normalean bai no zute erabiltzen dugun txalaparta ba, bueno, izetan da, niko arrunta edo basikoa, ez? Osea, ezeko enbeste notak eta egiten dugu gehiago ritmoa lan.
Eta aitatu zube bai, arrisko txalaparta. Ze harri erabiltzen dozu, ez? Adibidez, kare harriari emon eta emon eta emon txalaparta apurtu ingo zan.
Eta apurtu, hori. Claro, ez, hori, erabiltzen duguna da, eskela, pizarra. Eta hola, egurre, bueno, antza, honek elkarzeren, eta jardinetan, edo ez da, ba, emitek horre, balboa tanta holan, ba, holako metro bat, eta inguruko, holan, bos, 6 centimetroko harriek izetan dire, ez, baina, karo, bai, horrek, bai, eiten dire, afina, ez, osea, que doinuen, horrek oso esanguratsuak dire, orduna bestien sartzen zuz, eta bai, iten deue, melodia edo ja jantzi egiten dugu asko begia. Baina claro, gureak direz como muy hori, kanil. O sea, lo que dicen aquí es bostarri eta horrekaz orain entzungo dozu ez botatako abestietan ba horrek doinuak ia zere.
Andoni, eta segun eskolai jagokonez, edo segun erraturi txalaparta taldari jagokonez, zer egiten dozu edo astean zehar, bueno, ensaio gotxo batzuk egiten dozu ez, edo, bueno, zer da egiten dozuena segun talde horretan?
Ba, normalen, saiatzen gara astero lotxean, Ba, guztan atan egiten dugu ensaio bat, eta abesti dekogu ba, marra, mabosta abesti ja fijoak, eta gero beste batzu barrik iten, eh? Ordu, ba, normalean, ba, ite, segun zer dugu, ongo pasan azte urun egon gara, hor etxe alai residenzial, ba, eurentzako ba, hori indogu saio bat, ez? Ordu betekoa dola. Eta, ba, bueno, ordu, iten badugu saio guztie, ba, iten dugune da, ba, horrek abestia eta prepara. Eskolarako zer iten dugu, ba, iraiatik, abendura, dekogu hor, astean baten berri, bai, guztenatan egiten duguna gure ensaioa atzeratu eta eurena aurreratu. Orduan, egiten duguna da klaseak emon. Uh-huh. Eta, bueno, normalen den jente atorten da, igez bat eitxe, asko, igez egin etorri, baina, bueno, ba hori, hori dekogu, ba, herriari apurbet eskaintzeko, ez? Uh-huh. Eta, gero, ba hori, egiten dugu gure saioak bere, bai, ba, argolaren egunean, eta geuzetek euren horretan perpetzen dugu horre udaletean.
Jode, ba, primedan, jarraitzu zue orduen, horretan, eskolan, bebai, apurtxuet ikusgarritasun emoten instrumentu honiz, esan dugun moduen Euskal Herritik kanpora, ba, gutxi asko ikusita entzuten dan instrumentua da, baina hemen Euskal Herrian nik behintzat gerotak gehiago entzungura dut txala partata, zelan ez, ba, bueno, Kepa Junkera eta hor dukoguz, baina zelan ez, bebai dukogu Maruri Jataben be beste taldea dala, Erraturi txala parta taldea. Andoni Elordui, geure partetik, eskerrik asko, jarraitu egurrari eta harriari, emonda emonor.
Bale, ba hori, gu lau gara hor, Julen, Iri, Ruben eta Lauro, eta bueno, horri bitzen gara ekinien, osea, que gure artea, gu aldugun artean, horre iduko dugu aputxueten.
Primeran ba, holan, eta osasunez, osasunez apurtu izue, bai egurre eta bai arrize.
Hori.
Edarto ba, primeran ba, vale. Andoni Elordu, eskerrik asko.
Bale, ba, zeueri, bai. Ia horregaz zeuzera apurbete gehiago, ez? Deitzen
bai.
Badugu.
Seguru baiet.
Animetan bada jentea, txalaparta jotzen, eta hori, apurbete sorten hau musika berezia, hain berezia dan, eh, txalaparta.
Hori da. Eskerrik asko ba, Andoni.
Bale, zeueri.
Agur. Ba, eskerrik asko, Andoni Elorduiri, segaitik eskerrik asko, bueno, ba, geurera etortearren eta baitxebe, ba, atzetik entzuten gabizen, Erraturi txalaparta taldeko, ba, musika horregatik, ez da benetan, asko guztiñakun instrumentua dela eta musika be, bai, hori da eta geure kulturea, hori da eta geure euskal folklorea. Eta Gontzal, ondo irutzen baiatzu, azkenengo minutu honek, ze, 12:51 die, 9 minutu, baina ez duko guz, agurrezateko eta baitxebe lehiaketarako. Orduen, azkar-azkarringo dugu, gaurko galdera, eta mesez, harin erantzun, harin baten egin behar dugule, eta gainera, gaur, hileko, azken, herri-zerri irratsaio edanez, gogoratuko dutzuet, zeseiak, 28 egun deuko zela aurton, ba bueno, azkar-azkar baten, galderea da, zein animalia izango zinatekete, ze badakizu hemen bitxos natura eskolakoegaz egon garela, eta animalia zositxe dauz. Galderea, zein animalia izango zinatekete, bueno, gizakia, ez to balio, hori dano gara, eta, bueno, gizakia izan esan, ze animalia gustoko jatzen izetia, niri adibidez Gontzal, asko gustoko jaten egan eitie, horregatik niri arranua gustoko jaten izetie, zeuri Gontzal?
Ba, oso originalaz naz izango, lehoia, ba, atletiken animalia dalako esango dugu.
Ba, zego atletizalea zarelako. Ba, bitu, bebai gustoko jaten, arrainen bat edo izetia, ba, urraspian arnaza hartzeko. Ze hori geuk ezin duguen, orduen, egan ezin duguen, arranoa, ba, urraspian gustoko jaten balea izetia, handiena, danetan handiena.
Aukera interesgarriak dagoz, bainat, telefonora goaz.
Guesan ba, Bizkai Irratia, eguerdion.
Eguerdion, Gontzal eta 5-0.
Eguerdion, jauna.
Bizer ikusiko zu, bizer ikusiko zu zelan bost eta hotz. Ia ba, bota, zein animalia izango
zinean. Bat eta bi, bat eta bi, esan guztizu.
Bat, bale. Bota, bueno, zein animalia izan.
Otsue.
Otsue, ostra, ona hori, eh? Otsua, gainera ai? Oin azken urtietan gobernuen bebai jarri dabe otsuen claro. Aldeko legeak, orduen zeu horretaz aprobetxetako. Edarto ba, primera bueno, baten, orduen.
Vale, va. Bueno, ondo
paseo. Ale, va, bai, agur.
Eta ordenagai, bai, ona da aukera, otsoa. Bai, ustetan jat, baina eta audioak dagoz WhatsAppean, bi, dagoz, ea ba.
Ia ba.
Egunon bikote, Inez naz laukistik. Nik urtsintxe zango dot gustako listela izetia. Eta hor jatamendien eta egoti izendireze lehen asko-asko urtsintxak, bale? Ala, agur.
Urtsintxa, urtsintxa. Guztot, azkenengo urtsintxa ikusi nabala New Yorkeko Central Parken. Han asko ibilten dielako. Imagina unun ikusi naban urtsintxa.
Eta bestea uste dut Elorrioko Gabrielek bialdue bala.
Ego dion, niri guztoko jate izatea Kataminxerra. Bueno, hau pateleti, Gabriel Elorriotik, hau pateleti eta ondo pasau azte burua.
Ah, igerten da Elorrioko edala, ari be. Baso inguruen bizi da. Guzteinako. Jo, animalia honak esaten gabiz, eh? Bakizu, bebai zein guztoko jaten, Gontxal?
Zein.
Elefantea. Esaten dabe elefantea dala, bai, esaten dabe dala lehoia baino injartxu haue eta sabanako erregea. Imaginau.
Beitu.
Imaginau, elefantea, kontuz elefanteekin.
Mungitik, Josunek dino izurdea.
Izurdea?
Izurdea izatea Josune. Gustatuko litzaidak, eh?
Jo, Josune, nik ustot izurdea jartzen doguleko, ba, politxe dala, liraine dala, eta listuek bebai, eh? Gontzal, izurdiek oso azkarrak di, eh?
Zango dira, ez dakit, ja, egia esan.
Bai. Gainera, esaten da, dala euren hizkuntza deukiela. Ez dakit zelan deitzen dan, euskerea ez da deitzen, ze euskeraz ez dakizie, baina euren hizkuntza deukiela esaten da. Eta entzuten da bezala horko infrasoinu batzugaz, asko, beste animalia asko, entzuten ez da bezan infrasoinu batzugaz. Orduen, izurda aukera ona bebai, igerian eiteko, behitu.
Eta bainat ez dugu komenta, baina gaur zosketa eguna da. Ze hileko azken zapatua
bai,
da,
bueno, zeseian
gagoz, berezia da, errigorako... otsara bat
errigorako otsara bat orduen minutu txubete dogei emongo txagu Gontxal lehiaketari eta, eta egin beharko dugu zosketea hileko azken herri-herri irratsaioa dala badakizue aurten ez da bisurtea pasan urtean eukin gendun bisurtea pasan urtean zesilak 29 egun euki ebasan aurton 28 niri gehi guztien jate 28 otsaiak 29 baino normalean bisurtean kontu zibili biherdi
Telefono nagoaz, azken dei bat daukagu.
Buesan ba, Bizka irratia, eguerdi hon.
Bai, eguerdi hon zueri bikote.
Eskerrik asko.
Naki larrauritxik.
Bai.
Baniri bere arranoa, zolan beti. Arranoa zeuri. Zibilko nitzik ez.
Bai, ez da, bez, ez que zeona da hori, zeona da.
Hori,
bai.
Beti hor, Baina... gauzak ekusten, beti egaz.
Hori, goitik, hori. Dana ondo zaintzen, eh?
Hori, dana vigilitan goitzik.
Hori ba, edarto ba, Nati, apuntaute orduen.
Agur, eskerrik asko.
Agur. Ba, Gontxal, niri arranuebe asko gustoko jaten, baina esan behar dut, bebaik gustoko jatela, egaztia banintz usoa edo lan, ze usoak bakizu emigratu eta egiten dabe, eta arranoa normalean ba egoten da hemen bere etxean esango dugu. Orduen, bebai egongo zan, ondo, zebitu, esaten duzu, bueno, Europatik bueltatxu bat egin gure dut, ba, hortzen oie, ni, egaran, Europatik zier, emigrau eta kitxo, hori be egona da, egazkina ez tozu ordein du bihar, Gontxal.
Ez da ideia txarra, baina zenbat partaide daukaguz.
Bueno, ba, deukogu, sokerrespanau, 23 partaide. Esan behar da, parte hartzaile ibili diela, oingo hile ontan, zeseia ontan, eta, Gontxal.
Bai, ordena gaioan, 23 zenbaki. Jartuko da, eta ea ze zenbaki ataraten dan.
Ezaiztuzu.
Zazpia.
Zazpia, ia ba, hemen hoi ekontetan, bat, bi, iru, lau, bo, sei, zazpi, Nati, larraurikue, betu, azken deia eukindau berak, seguru entzuten ibiliko dala, Nati, entzuten bazabiz,
zeuri toko jatzu, hori errigorako otxara hori, otxara benetan edarra, gontzal geube erungo bendun etxera, alako otxara.
Bai, bai, pintauna dauko, hemen txere dauz.
Bai, 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 ba, esan behar da, nati entzuten basabiz, zeuri suerte jatzule, ba, otxarea, sosketako otxarea, zeuri toko jatzu, eta jasotzeko badakizu, deitu aste barruan Bizkaia irratira, geure, ba bueno, egoitzara, hortxe, bakizu, geure telefono zenbakira, eta geldituko gara berton otxarea emoteko. Eta gontzal, geure partetik, ba, maiera amamunga darko dautzogu gaurko herri-zerri irratzaioari. Lehenik eta ben, gontzal, itxiko ostezu minutu txuet, esateko eskerrak emoteko Maruri Jatabeko bai herritarrei eta bai jebe alkateari, ba, udaletxeko ateak zabaltzarren alkatea dan Erlantz Urrestiri. Eskerrik asko bebai, Maitane Azpilaga, Bitxos Natura Eskolako kideari, Baitxebe Mundantzeko Eleneri, Maitane Sarralde, dantzari eta akrobatari, Andoni Elordui, Erraturi Txalaparta taldeko kideari, eta zelan ez, bebai, eskerrik asko, irratiaren bestaldean, egon zarien guzti-guzti hori herri-zerri honetan parte hartzearen, eta neu badakizue, zeu hoi hemen utzi, baina ni, jai, girora noiela, zemen gaur neguko jaialdia duko gorduen gontzal, zeuri, urrengo aster arte, eta entzulei bebai, urrengo aster arte, zeni hemen nabil eskueki urten, ba noieta garagardo artera.
Ba, asko disfruta bainat, eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko, agur! Bizkaia.